დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობას. არაერთი შეზღუდვის ქვეშ უწევთ მათ ცხოვრება და ყოველდღიური, ესე ვთქვათ, საჭიროებებისთვის ბრძოლა, რასაც ჰქვია. ამ საკითხს უბრალოდ დღის წინ გამოქვეყნდა სპეციალური ანგარიში ამ საკითხზე სახალხო დამცველისა და ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება, რომ სწორედ სახალხო დამცველის მრჩეველს კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის უფლების დაცვის საკითხებში მერიკო ჭლამაზაშვილს გავესაუბროთ გადაცემის პირველ ნაწილში. შეგიძლიათ ასევე დაგვიკავშირდეთ, დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, თუ შეკითხვა გექნებათ ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შევეხებით ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას დღეიდან. დღეს გაიმართება ამის ოფიციალური ცერემონიალი. თბილის მიენიჭება წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსი. ერთი წლის განმავლობაში ექნება ეს სტატუსი თბილისი. ეს არის იუნესკოს და თბილისის მერის ერთობლივი პროექტი და მნიშვნელოვანი პროექტია. განსაკუთრებით საინტერესოა რა ეფექტი ექნება ამას ამ წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებს საქართველოსთვის, საქართველოს საზოგადოებისთვის, პირველ რიგში მკითხველისათვის, რასაკვირველია ავტორებისთვის, თარგმნელებისთვის, გამომცემლებისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში პროექტის დირექტორის მოადგილე გვესტუმრება. მაშასე ვიწყებთ საუბარს საქართველოს სახალხო დამცველის მრჩეველთან, მერიკო ჭლამაზაშვილთან. არის ხაზზე მგონი და თუ შეიძლება რომ შემოვიყვანოთ ეთერში. სულ რამდენიმე დღის წინ გეტყვით, შეგახსენებთ, 19 აპრილიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ გააუქმა კარანტინის რეჟიმი, 5-დღიანი კარანტინი. უკაცრავად ხარვეზისთვის 5-დღიანი კარანტინი მოქმედებდა. მანამდე კიდევ უფრო ხანგრძლივი კარანტინი იყო, რაც ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნიდა, დამატებით პრობლემას კიდევ ამ ადამიანებს. მოიხსნა კარანტინი და შეიცვალა ის სწრაფი ტესტით. ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს უფლება, ასე ვიტყვი, არ ვიცი რამდენად ეფექტიანად ახორციელებენ ამას და ახერხებენ ამის გაკეთებას, რომ დარეგისტრირდეს. ეს დღეს სხვებისთვისაც პრობლემა, რეალურ რეგისტრაციას გულისხმობ და არა წინასწარს, მაგრამ იმავე ვაქცინებზე, რაც ხელმისაწვდომია და როგორც არის ხელმისაწვდომი საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობისთვის. ჩვენი სტუმარი ხაზზეა და მივესალმები მერიკო ჭლამაზაშვილს. დილამშვიდობის, ქალბატონო მერი.
დილამშვიდობისა, ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს სმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენ ამ თემას არაერთხელ შევხებივართ. სამწუხაროდ სულ ისე ხდებოდა, საუბარი გვიწევდა ტრაგიკული მოვლენის, ამა თუ იმ, არაერთი იყო ასეთი სამწუხაროდ ბოლო ხანს მიმდინარე წელს, ტრაგიკული მოვლენის ფონზე და მიზეზით. დღეს კი ჩვენი ამ საუბრის საფუძველი არის სპეციალური ანგარიში, რომელიც თქვენმა ოფისმა მოამზადა. მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ეს ინფორმაცია, ასე თავმოყრილად რომ არის და ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ყოფას იმ შეზღუდვების ფონზე. უპირველესად ოკუპაცია, რა თქმა უნდა, არის მათი ამ შემზღუდავი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მთავარი ფონი და საფუძველი. შემდეგ უკვე ეს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, რომელიც სხვადასხვაგვარია, იცვლება ბოლო ხანს, უკეთესობისკენ შეცვლა, ხო თუ არ ჩავთვლით აქეთ მხრიდან კარანტინის მოხსნას, პრაქტიკულად არ არის. და ამ ადამიანებს, ისევე როგორც ყველა დანარჩენს, აქვს ზუსტად იგივე საჭიროებები, რომელთა დაკმაყოფილებაც მათ კიდევ უფრო უჭირთ. და ასევე არის, ვიცით ჩვენ უკვე მრავალი ხნის წლის განმავლობაში, დოკუმენტების პრობლემა, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს გულისხმობ, ასევე საშვებს, რომელთა, ესე ვთქვათ, სტატუსი, ფორმა, პირობები იცვლება და არ იცვლება დიდწილად სასიკეთოდ იმ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით, ვისაც აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. მე მინდა მეტი დრო, რა თქმა უნდა, დაგიცმოთ თქვენ სასაუბროდ. რა არის და რა იყო ამ ანგარიშს ახლავს ასევე რეკომენდაციები, ვიდრე იქამდე მივალთ, მინდა მდგომარეობაზე ვილაპარაკოთ. ვისზე ვილაპარაკობთ ჩვენ, რა რაოდენობის ადამიანზე და ყველა ის, რა თქმა უნდა, არ არის ოფიციალურად საქართველოს მოქალაქეობის მფლობელი, ბუნებრივია. თუ შეიძლება, რომ აი ამაზე გვითხრათ თავდაპირველად.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ინტერესდებით ასეთი მნიშვნელოვანი თემით. თქვენ სწორად ძანეთ, ჩვენ ასე ვთქვათ, წარმოადგენთ სპეციალური ანგარიში, რომელიც ეხება კონკრეტულად გადაადგილების თავისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გადაადგილების კუთხით არსებულ გამოწვევებს. ეს ანგარიში მიმოიხილავს ბევრ საკითხს, იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული გადაადგილების თავისუფლებას. ეს საკითხებია უკანონო დაკავებების საოკუპაციო ხაზზე, როგორც აფხაზეთის, ისე ახალგორის მიმართულებით, დოკუმენტაციებთან დაკავშირებული საკითხები, COVID-19-თან დაკავშირებით არსებული სიტუაცია, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ გადაადგილების თავისუფლება COVID პანდემიის პირობებში მით უმეტეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდა იქ მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ასევე ანგარიში ეხება საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ რამდენად შეიძლება საერთოდ შეიზღუდოს გადაადგილება. ასევე ჩვენ საუბრობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ ადამიანის უფლებების დარღვევის პასუხისმგებლობის საკითხზე და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია 2021 წლის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება. ანუ ეს არის ის ძირითადი საკითხები და ის გამოწვევები, რომელიც ამ სპეციალურ ანგარიშია მოცემული და გარდა სპეციალური ანგარიშისა, მოგეხსენებათ, რომ სახალხო დამცველი ყოველწლიურად წარადგენს საპარლამენტო ანგარიშ, სადაც კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ამ მთლიანი ანგარიშისას. შესაბამისად, ამ კუთხით სახალხო დამცველი მის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ჩვენთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანის უფლებები და მათი მონიტორინგი. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ გამოწვევებს, რაც თქვენ მკითხეთ, გამოწვევები იყო ნამდვილად სხვადასხვაგვარი და პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იმით საუბარი, რომ როდესაც ჩვენ გადაადგილების თავისუფლებას ვეხებით, ეს არ მოიცავს მხოლოდ ერთ უფლებას. ანუ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ასევე გულისხმობს იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უფლებების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას, რომელიც აუცილებელია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ გამშვები პუნქტები, ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები, რომელიც როგორც ოკუპირებული ახალგორის, ისე აფხაზეთის მიმართულებით არის, ეს არის არამხოლოდ ხიდი გადაადგილებისთვის, არამედ ერთადერთი დამაკავშირებელი გზა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან იმისთვის, რომ მიიღოს მოსახლეობამ უფრო IAP პროდუქტი, უკეთესი ჯანდაცვის სერვისი, უკეთესი განათლება, შეინარჩუნოს ნათესაური კავშირები და სხვა. ანუ ეს არის ის, რაც სერიოზულ დაბრკოლებებს უქმნის ჩვენ თანამოქალაქეებს ადგილზე. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის COVID პანდემიის პირობებში გადაადგილების შეზღუდვა. ამ კუთხით სამწუხაროდ მდგომარეობა, მიუხედავად პანდემიისა, არ გამარტივებულა, არამედ პირიქით, და ზოგადად თუ დავაკვირდებით მთელი ამ COVID პანდემიის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობას და ამ პერიოდს, ჩვენ დავინახავთ, რომ ორივე ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებებს ჰქონდათ რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლებისგან მიიღოთ დახმარება. ანუ რას გულისხმობ? ოკუპირებული აფხაზეთის შემთხვევაში დე-ფაქტო ხელისუფლება უფრო ღია იყო და თავიდანვე მზაობა გამოხატა იმაზე, რომ მიიღო საქართველოს ხელისუფლებისგან დახმარება. ეს დახმარება იყო როგორც სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ინვენტარი, ისე ანუ ასე ვთქვათ, საექსპერტო დახმარება, გულისხმობს, როდესაც ექიმები ტელეკომუნიკაცია ქონდათ და ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, უზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას. ანუ აფხაზეთი ამ კუთხით ბევრად უფრო, თუ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, შევადაროთ უკეთეს მდგომარეობაში.
ასევე ის სახარჯი მასალა, რაც ჭირდებოდა მაგალითად ამ COVID კონტექსტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს შესამოსელი სპეციალური იქნებოდა, ეს პირბადები და ასე შემდეგ. ეხება თუ არა იგივე ბოდიში გაწყვეტინებთ ესეც, რომ გითხრათ, იგივე შეიძლება ითქვას თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან დახმარების მიღებაზე?
რა შეეხება
ამ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისო
კი.
ორგანიზაციებს, ანუ ამ პანდემიის კუთხით ასევე რომ შევაჯამოთ, ოკუპირებული ახალგორის შემთხვევაში, ანუ აფხაზეთზე უკვე ვთქვით, რომ ბევრად უფრო ძაობა და ღიაობა იყო, ხოლო რაც შეეხება ოკუპირებულ ცხინვალს, დე-ფაქტო ხელისუფლება, გულისხმობ, ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ ამც თუ დახმარებაზე იყო, თანახმა რომ იყო საქართველოს ხელისუფლებიდან, არამედ არც ერთი ჰუმანიტარული ტვირთი არ უნდოდა რომ შესულიყო საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებასაც კი დღემდე, ასე ვთქვათ, უარზეა, მკაცრ უარზეა, რომ მიიღოს საქართველოს ტერიტორიიდან და საერთაშორისო წარმომადგენლებს, ანუ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს გულისხმობ, არ იღებს საქართველოს ტერიტორიიდან და მოითხოვს, რომ ისინი სოჩიდან, ანუ რუსეთის ტერიტორიიდან შევიდნენ ცხინვალის რეგიონში. შესაბამისად, სავალალოა მდგომარეობა როგორც COVID პანდემიის პირობებში, ისე ზოგადად ახალგორში, იმიტომ რომ ვიტყოდი, რომ სრულად ჩაკეტილია და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ 2019 წლის მერე ახალგორი არის ჰუმანიტარულ კრიზისში, იმიტომ რომ 2019 წლის
20
სექტემბერს მერე არ გახსნილა საერთოდ გამშვები პუნქტი.
შეიძლება ეს ცდებოდეს რაღაცნაირად თქვენს კომპეტენციას, მაგრამ თითქოს კი არა და ფაქტობრივად ორივე ტერიტორიაზე მაკონტროლებელი ძალა არის რუსეთის ფედერაცია. ბევრი თვალსაზრისით და რატომ არის ეს განსხვავება, რა განაპირობებს ამას? განსხვავება დახმარების მიღებისადმი დამოკიდებულებაში გულისხმობ.
იცით, ძალიან საინტერესო კითხვაა და დასაფიქრებელი. კი, ნამდვილად ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო არის ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი და ეს უკვე ცალსახად თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ და ამ გადაწყვეტილებაში იმსჯელა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს და სწორედ ამიტომ არის ეს გადაწყვეტილება, სტრასბურგის ეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ისტორიულად მნიშვნელობის მქონე. თუმცა არ ვიცი ესეთი მიუხედავად რუსეთის ეფექტური კონტროლისა, რატომ აქვს თქვა ორივე დე-ფაქტო ხელისუფლების განსხვავებული პოლიტიკა. ფაქტია, რომ ცხინვალის კუთხით მდგომარეობა უფრო ძიმეა და ბევრად ჩაკეტილი.
ასევე ამ პრეზენტაციაზე, ონლაინ პრეზენტაცია, როცა გამართა თქვენი ანგარიშის მესამწუხაროდ ჩანაწერი ვნახე, ვერ მოახერხე პირდაპირ ასე ვთქვათ თვალყურის დევნება. თამარ მეარაყიშვილი, რომელიც ჩვენი აუდიტორიისთვის და ბევრისთვის რა თქმა უნდა კარგად არის ცნობილი, ისყვებოდა იმ სიტუაციაზე, იმ მოპყრობაზე არ ვიტყვი, მაგრამ პირობებზე, მკურნალობის, რაც არის მაგალითად კონკრეტულად მის ახალგორში COVID პაციენტების. და ასევე ახსენა კონკრეტული პროექტი, არ ვიცი თუ რა დავარქვა, კლინიკისა, რომელიც ფინანსდება საქართველოს თბილისიდან, რომ არ კონტროლდება ეს ხარჯვა და რომ ეს არაეფექტიანია და რეალურად აბსოლუტურად ამას შედეგი არ აქვს. ამაზე რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ?
დიახ, ჯანდაცვის კუთხით, რადგან ამ თემას შევეხეთ, ჯანდაცვაზეც ვისაუბრებ. ჯანდაცვის კუთხით მდგომარეობა ორივე ოკუპირებულ რეგიონში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, იმიტომ რომ არამხოლოდ ინფრასტრუქტურა არის დაბალი, ასე ვთქვათ, ორივე ოკუპირებულ რეგიონში, ასევე ექიმების დეფიციტია და ამან ცხადყო ასევე COVID პირობებში ოკუპირებულ აფხაზეთში ფაქტიურად ყველა ექიმი დაინფიცირდა და სწორედ ამიტომ ძალიან გართულდა, ნუ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა აფხაზეთში COVID აფეთქება მოხდა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მალევე აფხაზეთმა რუსეთს გაუხსნა საზღვარი და ოლგვარი კონტროლის გარეშე ხდებოდა იქ ადამიანების ჩასვლა, გულისხმობ, არ წარდებოდა არანაირი არც თერმოსკრინინგი და არაფერი, რაც COVID პანდემიით არის ასე ვთქვათ გაწერილი. ცხინვალის შემთხვევაში ჯანდაცვის კუთხით მდგომარეობა სავალალოა, ამაზე ჩვენს ანგარიშში ვსაუბრობთ, არამხოლოდ სპეციალურში, არამედ წლიურ ანგარიშებში ყოველთვის, იმიტომ რომ გამშვებ პუნქტებზე ჩაკეტი, აი ეს გამშვებ პუნქტებზე დაწესებული ეს ხელოვნური ბარიერები და მიზეზები, რომელიც გვდავს სრულად გადაადგილებას, იწვევს სავალალო შედეგებს და ჩვენ სამწუხაროდ ამის ნათელი მაგალითები 2019-2020 წლებში გვახსოვს, როდესაც ათეულობით ადამიანი გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ვერ მიიღო დროული და კვალიფიციური სამედიცინო სერვისი, იმიტომ რომ არ გადმოუშვეს ჩვენს კონტროლირებას
ან დაგვიანებით გადმოუშვეს.
ან დაგვიანებით და პირიქით ამ კვლევის დროს მე შემიძლია ასევე კითხოთ, ის რომ დე ფაქტო ხელისუფლება ანუ ცხინვალის მიმართულებით ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში არაც თუ ძიმე პაციენტის შემთხვევაშიც არ ხსნის ამ ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს არამედ აგრძელებს დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებების მიღებას რაც გულისხმობს რომ ეთნიკურად ქართველებისთვის სულ უფრო და უფრო ნაკლებად ხდება რაც არ უნდა ძიმე იყოს პაციენტი ამ გამშვები პუნქტის გახსნა და ასევე ანგარიში ამ კუთხით ცალკე ადგილი აქვს დათმობილი იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ზოგადად პაციენტების გადმოყვანის სქემა ოკუპირებული ახალგორიდან როგორ მოხდეს პაციენტი ანუ ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში ანუ თუ ეს თქვა წინა წლებში მხოლოდ ახალგორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და ახალგორის ექიმის თანხმობა იყო საჭირო იმისთვის რომ ადამიანს მიიღოს საშვი და გადმოსულიყო ჩვენს ტერიტორიაზე.
ცხინვალში უწევს ხო?
დიახ, ანუ ეს გვიწერია ზუსტად ანგარიში დეტალურად რომ დღესდღეობით ეს სქემა ბევრად რთულია. პაციენტი რაც არ მძიმე იყოს ხდება ჯერ მისი გადაყვანა ოკუპირებულ ცხინვალში, შემდგომ იქ იკრიბებიან ექიმები, ისინი გასცემ თანხმობას, რომ პაციენტი მძიმეა და უნდა მოხდეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა და მას შემდეგ შეუძლია მხოლოდ ამ პაციენტის ოჯახს მიმართოს დეფაქტო უწყებებს, რომ მიიღოს ეგრეთ წოდებული საშვი იმისთვის, რომ გადმოიდეს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. ანუ ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ძალიან დიდი დრო იკარგება და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ
ერთი დროი ხო დროი კარგება ეს სქემა რაც ახლა თქვენ აღწერეთ რამდენიმე ეს ახლავს თან სირთულე ერთი პირველი ეს არის დრო რომელიც როგორც წესი თქვა სამედიცინო დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანისთვის კიდე უფრო მეტად ფასობს ეს არის ის რომ ის გზა მარშრუტი ახალგორიდან ცხინვალამდე არის საკმაოდ რთული არ არის ესეთი იოლად გასავლელის შორიც და რთულიც და ასევე ხარჯი დამატებითი კი
დიახ, რა თქმა უნდა.
პრაქტიკულად გადაულახავ ბარიერად შეიძლება იქცეს. არის თუ არა ამ ფონზე რაღაცა თქვა და შემოვლითი გზების გამოყენების პრაქტიკა ან რა შეიძლება ეს იყოს?
და ასევე თქვენ შეკითხვა თამარის ბოდიშით, ანუ
აი მაზე ხო ხარჯზე
ამაც ასევე ქონდა საუბარი საკარანტინო პირობებზე. ამ კუთხითაც ჩვენს ანგარიში გვაქვს ეს საკითხი განხილული, რომ ახალ კონკურირებულ ახალგორში ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო COVID პაციენტების მართვის, არამხოლოდ მართვის კუთხით, არამედ მათი каранტინის, საკარანტინო სივრცეებში მოხვედრა იყო ფაქტიურად ანუ არ კონტროლდებოდა, იმიტომ რომ ახალგორში არის საავადმყოფო, რომელიც მოქმედია და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საავადმყოფო არის მოქმედი, თან ამავდროულად იყო საკარანტინო სივრცედ გადაკეთებული. ანუ წარმოიდგინეთ როგორი მდგომარეობაა, რომ პაციენტი, რომელსაც არ აქვს COVID ინფექცია, ის პაციენტიც და COVID ინფიცირებულიც, ან თქვა შესაძლო, ანუ ეს ყველა იყვნენ ერთ მოქმედ საავადმყოფოში. ამიტომ ამ საკარანტინო სივრცეების კუთხითაც ახალგორში ძალიან ძიმე იყო სამწუხარო მდგომარეობა. დიახ, და რა შეეხება თქვენი შეკითხვა ეხებოდა
შემოვლითი რაიმე თქვა თუ არსებობს პრაქტიკა შეიძლება ისიც ახლა რასაც აღწერთ ჩვენ ახლა სქემა რაც აღწერთ ისიც არალეგალურია რა თქმა უნდა რეალურად მაგრამ ამაზე კიდევ უფრო თქვა აი ამის გვერდის ასავლელად რაიმე პრაქტიკა თუ არსებობს მსგავსად აფხაზეთისა მაგალითად სადაც
დიახ იცით რა არის ანუ გარდა იმისა რომ ჯანდაცვის სერვისებზე არ არის წვდომა და ამის გამო ადამიანები იღუპებიან. ამის გარდა ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობა გარკვეული ქრთამის, ანუ გარკვეული თანხის ქრთამის ფორმით გადახდის შემთხვევაში სარგებლობენ და ასე თქვა დეფაქტო ხელისუფლება მათ უშვებს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ანუ ეს ქრთამი არამხოლოდ გადაადგილების კუთხით არის ასე თქვა ოკუპირებულ რეგიონებში, არამედ ზოგადად დოკუმენტაციის ანუ დოკუმენტაციის საკითხზეც გადავალთ ჩვენ, მაგრამ ასევე დოკუმენტაციის მისაღებადაც ასე თქვა ეს პრაქტიკა სამწუხარო და მანკიერი პრაქტიკა არის. ანუ ესეთი ცალსახა და ღია პროცედურა დეფაქტო ხელისუფლებას არც ერთ რეგიონში არ აქვს. და შემოვლით გზებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა მოგეხსენებათ, იყო ოკუპირებულ აფხაზეთში, როდესაც 2019-2020 წლებში სხვადასხვა მიზეზით რამდენიმეჯერ დეფაქტო ხელისუფლებამ სრულად შეზღუდა გადაადგილება გამშვებ პუნქტებზე. Ну, ეს იყო სხვადასხვა მიზეზი 2019-ში H1N1 ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, რომლის გამოც აბიტურიენტები დაზარალდნენ, შესაბამისად გადაადგილების უფლებაზე ხელმისაწვდომობა არ იყო და აბიტურიენტები ვერც ეროვნულ გამოცდებზე ვერ დარეგისტრირდნენ. ასევე ხდებოდა დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ასე ვთქვათ, მამაკაცებზე გადაადგილების შეზღუდვა და 14 წლამდე შეეძლო მამაკაც გადაადგილება და 60 წელს ზემოთ. ამ დანარჩენ სხვა მასაკობრივ კატეგორიზაციას არა. ქალებზე არ იყო ეს შეზღუდვა, თუმცა აი ამ მიუხედავად ხელოვნური ბარიერებისა, რომელიც დამატებით დაბრკოლებებს უქმნიდა აფხაზეთში ჩვენს თანამოქალაქეებს, გარკვეული ქთამის გადახდის შემთხვევაში იყო ესეთი ასე ვთქვათ кейსები, როდესაც მათ ანუ დეფაქტო ხელისუფლება გამოუშვა ყოველგვარი შეზღუდვის და ამ შემოვლითი გზის საკითხი, რაც თქვენ ბრძანით, სამწუხარო შედეგი ჩვენ გვახსოვს 2020-ში, როდესაც ორი უბედური შემთხვევა იყო და ადამიანები ენგურის ხიდის გადმოცურვით ცდილობდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე მოხვედრას, ანუ დანარჩენ ტერიტორიაზე, და გარდაიცვალნენ. ასევე ეხლა ხანს 7 აპრილს ენგურის მდინარეში მომხდარი ტრაგედია და სამწუხაროდ გალელეი ხანი, რომელიც საკარანტინო სივრცეში გარდაიცვალა. ანუ სკავსი შემოვლითი პრაქტიკა იმისთვის, რომ ადამიანები აქ მოხვდნენ, სამწუხაროდ არის და ზუსტად საუბრის დასაწყისში რით დავიწყე, რომ ეს გამშვები პუნქტები, რომელზეც დეფაქტო ხელისუფლება სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბარიერებს და ხელოვნურ მიზეზებს უწესებს ჩვენს მოქალაქეებს ორივე რეგიონში, წარმოადგენს არამხოლოდ ხიდს, არამედ სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობას. ამიტომ რა თქმა უნდა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირი ფორმით მაინც აქეთ მოხვდნენ.
მსმენელს თუკი ახლა შემოგვიერთდნენ, შევახსენებ კი არა, ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერის სტუმარი არის მერი კოჭლამაზაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველის მრჩეველი, კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის საკითხებში და ვლაპარაკობთ ჩვენ ვითარებაზე, რა ვითარებაშიც უწევთ ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს, იმ შეზღუდვების, უპირველეს ყოვლისა გადაადგილების შეზღუდვის ფონზე დღეს, დღევანდელ დღეს, რასაც კიდევ COVID-ი დაემატა, კიდევ ერთი მიზეზი, რასაც იყენებს ხელის იყენებენ, მოდით ასე ვიტყვი, ახლა რაღაცნაირად ეს მიზანი შეზღუდვა არ იყო თავის დროზე, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა რაღაცნაირად კონტროლის გზად წარმოიდგინეს ეს COVID-ის გავრცელების, მაგრამ კარგია, რომ ეს გადაწყდა ისე, როგორც გადაწყდა. არ ვიცი პრაქტიკა როგორია და რამდენად გაიოლდა ამით ამ ადამიანების გადმოსვლა. გულისხმობ 5-დღიანი კარანტინის მოხსნას და ტესტირებას, სტრაფი ტესტის ჩატარებას. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო, ასევე ვიცი, რომ დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელები მიდიან სწორედ რეგიონში, თუ სწორად მახსოვს მოვკარი თვალი ანონსში, სწორედ ამ პრაქტიკის სანახავად, არ ვიცი. და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ყავს ხაზზე. დიდი მადლობა მას და მაყურებლებს ვეტყვი, მიკვირს ხა ორი ესეთი ძალიან არაკორექტული და არა თემასთან კავშირში კომენტარი დაუმალე და მე მიკვირს, რომ სხვა შეკითხვა და სხვა მოსაზრების გამოთქმის სურვილი არ გაუჩნდა ჩვენს მაყურებელს ამ თემაზე საუბრის მოსმენისას. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენს თომარს, კაუტ ნომერის. მე მაქვს ასეთი ტიპის შეკითხვა.
დიახ.
როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობამ მოუგო სასამართლო პროცესი რუსეთს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში.
დიახ.
ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით.
დიახ.
იქნებ თუ არა, თუ აქვს ინფორმაცია სახალხო დამცველის მოადგილეს, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს მიმართოს და დაიცვას საქართველოს ასე ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანის უფლებები და დაახინოს ევროპულ სასამართლოში ეფექტური კონტროლის მქონე სახელმწიფოს, ანუ რუსეთის ოკუპანტი, რუსეთის წინააღმდეგ, რომ უარსეუბნება უმცეო განსაცდელში მყოფ ადამიანებს დახმარებაზე. ანუ ხელოვნურ პრობლემებს უკვე აი ხო მიხვდით ანუ რა
გავიგე და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან კარგად გავიგე, დიდი მადლობა. ეს არის ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რა ხო, ძალიან სწორად დასვა შეკითხვა მსმენელმა. მოგვიანებით მინდოდა გადასვლა ამ ნაწილზე, მათ შორის და დიდი მადლობა მსმენელს ამ შეკითხვის დასმისთვის. ეფექტი რა არის? თუნდაც იმ წარმატებისა, რაც ასე მნიშვნელოვნად შეფასდა, ჩვენ თავის დროზე ამაზე ეთერშიც ვილაპარაკეთ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად. გისმენთ, ქალბატონო მერი.
ხანუ პირველ რიგში დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის. პირველ რიგში თვითონ ეს ფაქტი, ანუ ეს გადაწყვეტილება ისტორიულად მნიშვნელოვანი ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ იქამდე ესე ვთქვათ, კაფიოდ დაფიქსირებული ის, რომ რუსეთი იყო არის ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არისო. დღესდღეობით ეს უკვე ევროპულმა სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით თქვა, ვინაიდან დეფაქტო ხელისუფლებები ახორციელებს, ანუ დეფაქტო ხელისუფლებებს აქვთ არაერთი ასე ვთქვათ ხელშეკრულება რუსეთთან და ისედაც რუსეთი ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოდ აღიარა და ბევრი მუხლის დარღვევა მათ შორის რაცან ბატონმა ბრძანა, ზუსტად გადაადგილების თავისუფლება არის ის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მუხლი, რომლითაც სასამართლომ აღიარა, რომ რუსეთი არღვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილების თავისუფლებას. შესაბამისად, ახლა მნიშვნელოვანია როგორ განვითარდება აწიმოვლენები, როგორ წავა ანუ კონკრეტულად ამ ადამიანებს.
აი რა ბერკეტები არსებობს იმისთვის, რომ ამას ეფექტი ჰქონდესო, რაღაც შეცვალოს რეალობაში და არ იყოს მხოლოდ ესე გამოცხადებული და დასრულდა ამით. არაფერი არ შეიცვალოს ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი ესეც არის, ჩვენ ახლა საუბრისთვის დრო გვეწურება და კიდევ მინდა დაკავებებზე ვილაპარაკოთ, ასე ახლა ბატონო მერი. რა სტატისტიკა ბოლო ორ წელიწადს ეხება ეს ანგარიში და ვთქვათ კი ბატონო, ბოლო ორ წელიწადზე რა იცვლება? ხო, აი რა შეიძლება შეიცვალოს რეალურად? რა ბერკეტს, რა ინსტრუმენტს ხედავთ ამისთვის?
არ ვიცი, ანუ ალბათ უფრო ამაზე უფრო კომპეტენტურად იუსტიციის სამინისტრო გიპასუხებ, თუმცა ის, რომ რუსეთის ეფექტური კონტროლის ასე ვთქვათ დადასტურება მოხდა, ეს უკვე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა და უნდა დაველოდოთ ასე ვთქვათ, როგორ განაგრძობს სახელმწიფო, ანუ საქართველოს გულისხმობს.
მესმის, რასაც გულისხმობ, მოპასუხე სხვა არის ამ შეკითხვის. კი ბატონო, მესმის. ხო, მნიშვნელოვანია დე იურე, მაგრამ ეფექტის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, შეკითხვები მასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა ვკითხოთ და იმედი მაქვს ამის საშუალება მოგვეცემა. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე კომუნიკაცია ამ კუთხით, გარდა იმისა, რომ ანგარიში მოამზადეთ, არის იქ რეკომენდაციები კონკრეტული, თუ გაქვთ აი რაიმე პირდაპირი კომუნიკაცია აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებთან, მათ შორის შერიგების სამინისტროსთან, ხე იუსტიცია ახსენეთ თქვენ და
დიახ, შერიგების სამინისტროსთან ჩვენ ისე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, ისევე როგორც სხვადასხვა უწყებებთან, იმიტომ რომ ამ სფეროში რამდენიმე უწყება ისედაც ასე ვთქვათ ჩართული და მნიშვნელოვანია მთელ რიგ საკითხებში, რომ ჩვენ გქონდეს ასე ვთქვათ გარკვეული ხედვა და კოორდინირებული საქმიანობა, თუ რას და როგორ ვაკეთებთ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველაფრის მონიტორინგი, როგორც ჩვენი მანდატიდან ასე ვთქვათ ჩვენი მანდატი გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ გავუწიოთ ამ ყველაფერს მონიტორინგი, ვინაიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანის უფლებები, როგორც თქვი, არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი საქმიანობის.
და დაკავებებზე თუ შეიძლება რომ ვთქვათ, რა სტატუსია ახლა? რა სტატისტიკა გვაქვს და რა სტატუსია ახლა? გულისხმობ, ვინ იმყოფება ახლა პატიმრობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ოკუპანტი ძალების?
დაკავშირებით ორივე ტერიტორიაზე, ანუ ორივე ოკუპირებულ რეგიონში სავალალო მდგომარეობაა და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ წლიდან წლამდე ამძიმებს დეფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პოლიტიკას. თუ წინა წლებში უკანონოდ დაკავებულის გათავისუფლება ხდებოდა გარკვეული ჯარიმის გადახდის შემდგომ, დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს უკანონო დაკავებები ძალიან გახშირდა უკანონო დაკავებების უკანონო პატიმრობის დაკითხები. ანუ ხშირია შემთხვევა, როდესაც გრძელდება პირის უკანონო პატიმრობები და ამის ნათელი მაგალითი 2019-ში იყო ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევა, 2020 წელსაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, ირაკლი ბებუას შემთხვევა, ზაზა გახელაძის შემთხვევა, ხუჩა მღებრიშვილის შემთხვევა, რომელიც გარდა უკანონო დაკავებისა და გრძელვადიანი პატიმრობისა იგი აღმოჩნდა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი, ასევე ინალ ჯაბიევის შემთხვევა გვახსოვს ჩვენ არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით. ანუ მთელი რიგი ეს საკითხები სამწუხაროდ სამწუხაროდ ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ეს სასაზღვრო პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც დე ფაქტო ხელისუფლებას აქვს, კიდევ უფრო არღვევს ჩვენს თანამოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, როგორც ოკუპირებული ახალგორის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის კუთხი. ჩვენ ასევე სტატისტიკა გვაქვს სრულად დამუშავებული 2009 წლიდან 2020 წლამდე, ორივე მიმართულებით დაკავებული პირების მიმართ. ეს ყველაფერი სტატისტიკა შეგიძლიათ
გაცილებით ჭარბობს, ცნობილი იყო, მაგრამ აქ გრაფიკზე კიდე უფრო ნათლად ჩანს ცხინვალის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დაკავებების.
ხო. კი, და ასევე ანუ ეს დაკავებები და არასათანადო მოპყრობა, როგორც თქვი, იმიტომ რომ ხუჩამბლებრიშვილის შემთხვევა იყო ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არამხოლოდ უკანონო დაკავებებს აქვს ადგილი დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ, არამედ მათი ცხინვალის იზოლატორებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და ასევე დაკავების მომენტშიც. და ზოგადად სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ძალიან ხშირად აქვს ადგილი, როგორც დაკავების მომენტში, ისე უკვე, ასე ვთქვათ, საპატიმროებში.
და არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი კიდევ ის დოკუმენტების საკითხი.
რა
დოკუმენტებთან დაკავშირებული პოლიტიკაც, არ ვიცი, ალბათ ასე უნდა დავარქვათ, ადგილზე საკმაოდ ცვალებადია და როგორც წესი არის დისკრიმინაციული ეთნიკურად ქართველი ან საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობის მქონე ადამიანებისთვის. რა სიტუაცია ახლა? რა კი თქვა, შეიძლება პუნქტებიც გაიხსნას, მაგრამ რა მდგომარეობაში ახლა მოსახლეობა, განსაკუთრებით აი თქვა გალის მაგალითი რომ ავიღოთ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ყველგან ხას ვუსმევთ იმ გარემოებას, რომ ერთია გადაადგილების საკითხი და გამშვებ პუნქტების გახსნის თემა და მეორეა კონდეთ ამ ადამიანებს ეს დოკუმენტები, დე ფაქტო დოკუმენტებს გულისხმობ იმისთვის, რომ თუნდაც გახსნილ გამშვებ პუნქტზე მოახერხონ მათ გადაადგილება. პირველ რიგში ალბათ ამ საკითხის, როდესაც ვეხებით, უნდა აღნიშნოთ, რომ მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ დე ფაქტო მოქალაქეობა, ისევე როგორც დე ფაქტო პასპორტი, არ წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ
გასაგებია,
მაინც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის ამ დოკუმენტების ქონა, იმიტომ რომ თუ არა აქვთ ეს დოკუმენტები და ასეთი სამწუხარო ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით ოკუპირებული გალის შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ არის, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე და თქვენ სწორად დე ფაქტო ეგრეთ წოდებული ამ პასპორტიზაციის პროცედურა საკმაოდ ესეთია, ვიტყოდი, არ არის ღია, არ არის გაწერილი, სადმე რომ აი თქვათ რა წესებს უნდა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი იმისთვის, რომ მიიღოს ეს დოკუმენტები. გალის შემთხვევაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ჩვენს ანგარიშშიც დეტალურად გვიწერია ის წლები, როდესაც ქრონოლოგიურად დამძიმდა, ასე ვთქვათ, ეს პასპორტიზაციის საკითხი, ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის საკითხი. 2010-2011 წლებში ჯერ დაიწყეს გალის იძულებითი პასპორტიზაცია, შემდგომ 2014 წელს ამ პასპორტების ჩამორთმევა და შემდგომ 2017 წლიდან დე ფაქტო ხელისუფლებამ სრულად დაამძიმა მდგომარეობა და პასპორტების ჩანაცვლება დაიწყო ბინადრობის მოწმობით, რომელიც დღესდღეობით არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი გალელებისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ეს ბინადრობის მოწმობა, ჯერ ისედაც ბინადრობის მოწმობა, ასე ვთქვათ, ძალიან შეურაცხყოფელია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის გალში, ვინაიდან ისინი თავს გრძნობენ როგორც ტურისტებად საკუთარ მიწაზე, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტს არ აქვს იგივე ძალა, როგორც მაგალითად დე ფაქტო პასპორტს.
დე ფაქტო პასპორტის
შემთხვევაში დია უფლებრივად უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სარგებელი გაქვს და ბინადრობის მოწმობით ისედაც 5-წლიანი ვადა აქვს, არავინ არ იცის მერე გაგრძელდება, არ გაგრძელდება. ასევე ამ ბინადრობის მოწმობით ვერ იღებენ მონაწილეობას.
აი, ყველა ეს საკითხი, აი, ზარიც გვაქვს ერთი და უნდა დავასრულოთ მალე საუბარი. ყველა, მოდი ზარს მოусმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონო. ამბობთ აქტუალურ საკითხს ეხებოდ, მაგრამ დღეისათვის ალბათ უფრო აქტუალური საკითხი ხო თქვა, მაგალითად, აი ვაქცინაციის პროცესი და როდესაც ოკუპანტი ვალდებული არის დაიცვას ქვეყნის უზრუნველყოფა და აი ეხო კავკაზას მნიშვნელობით გაიხედეთ, რომ მაგალითად სამხრეთ ოსეთში შემოდისო, ესე იგი რუსული 2000 ვაქცინა სპუტნიკ V და ფასი მისი იქნება 2 მილიონი და საშუალოდ გამოიც ერთი ვაქცინის ღირებულება 55 ლარი და აი ეს ვინ იხდეს, ამას სახელმწიფო იხდეს და თუ მოსახლეობას ექნება გადასახდელი და აი მას საკითხებს თუ მოახსენებთ, რაღაც როგორ ხარ ის ჯანდაცვის მდგომარეობა.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. გისმენთ ქალბატონო მერი.
ანუ რაც შეეხება კონკრეტულად ვაქცინის, ანუ რომელი ვაქცინა იქნება ამაზე სამწუხაროდ მე კომპეტენტურ პასუხს ვერ გაგცემთ, თუმცა რა თქმა უნდა ვაქცინაციას და ვაქცინაციის ღირებულებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ასე იყო ეს ასე ვთქვათ გაცხადებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, რომ მას შემდეგ რაც მოიხსნა ეს იზოლებითი 5-დღიანი სავალდებულო კარანტინი, ეს ადამიანები დაექვემდებარებიან ჩვეულებრივად ვაქცინაციის წესებს.
ხო, მაგრამ ეს წესები ჩვენ ვიცით, რომ ინტერნეტს უკავშირდება ბევრ სხვა შეზღუდულ რაოდენობას ვაქცინების და ბევრ სხვა რამეს კიდევ. ხა რა დასამალია, მე არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით უფრო ეფექტიანი კომუნიკაცია არის მაგალითად საქართველოს დანარჩენ ნაწილში, ვიდრე ოკუპირებულში, და მე სულ ცოტა ხნის წინ ახლობელთან მქონა საუბარი და საერთოდ არც კი იცოდა ამ ვებსაიტის არსებობის შესახებ, სადაც დაჯავშნა შეიძლება 55 წელს ზევით მოქალაქეებისთვის, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის დღის და ვაქცინისა. ასე რომ აქ ცოტა სხვა მოქნილი და უფრო რაღაც მიწაწვდომი რეჟიმი არის საჭირო.
კამპანიებია ჩასატარებელი, განსაკუთრებით გასააქტიურებელია, იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენი რეკომენდაციაც არის ხოლმე ეს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არამხოლოდ ჯანდაცვის, არამედ ნებისმიერი საკითხების ირგვლივ დაბალია საინფორმაციო კამპანია და სწორედ საერთაშორისო მეგობრობის და თანამეგობრობის დახმარება არის საჭირო და ძალისხმევა იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად რაღაც გარკვეული ტიპის პროექტები დაიწყოს. ეს შეიძლება იყოს საინფორმაციო კამპანიი, შეიძლება იყოს განათლების კუთხით, ანუ სხვადასხვა მიმართულება სამწუხაროდ, რომელიც არაერთია ორივე ოკუპირებულ რეგიონში, სადაც მნიშვნელოვანია იქნება ეს COVID ვაქცინაცია თუ სხვადასხვა საკითხები, მოხდეს მათი ასე ვთქვათ ინფორმაციული ვაკუუმიდან დაღწევა.
და ასევე მნიშვნელოვანია მე კითხვას, რასაც სვამდი, არ ვიცი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენი მგზებზე და გამოყენებაზე კომუნიკაციის გზებისა დე ფაქტო ხელისუფლებებთან ასეთ ყოველდღიურ და მყისიერი გადაჭრის საჭიროების საკითხებზე. ხედავთ თუ არა ასეთ აქტივობას? შეიძლება იცოდეთ და დეტალები ვერ მითხრათ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ასეთი აქტივობა და მცდელობა?
იცით რა არის
ჩვენ ამ თემის გაშლას არ ვაპირებ ახლა, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლო მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით.
იცით რა არის, ზოგადად ამ ორივე რეგიონში, ორივე ოკუპირებულ რეგიონში, ოდესაც ამდენ გამოწვევაზე ვსაუბრობთ, აღარ ჩამოთვლი ახლა, იმიტომ რომ ამაზე ვსაუბრობ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველანაირი მოლაპარაკების ფორმატი გამოვიყენოთ იმისთვის, ანუ გულისხმობ ხელისუფლებამ გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს მათ შორის დე ფაქტო ხელისუფლებასთან, იმისთვის, რომ აი ამ ყველაფერს ჩვენ ხომ უნდა შევხედოთ ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილით, და თუ ჩვენ გვინდა რომ უფლებების კუთხით მდგომარეობა ასე ვთქვათ უფრო გაუმჯობესდეს, მნიშვნელოვანია რომ ყველანაირი
ყველა საშუალება იყოს გამოყენებული.
საშუალება გამოვიყენოთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქალბატონო მერი. მერი კოჭლამაზაშვილი, სახალხო დამცველის მრჩეველი, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის საკითხებში გვერთვებოდა და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში სულ სხვა თემით, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბით, მოვლენით გნებავ დღეს, ესე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს, წიგნის საერთაშორისო დღეს, საავტორო უფლებების დაცვის დღე, და დღეიდან თბილისი ხდება წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი, თბილისის მერის და იუნესკოს ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ერთი წლის განმავლობაში ექნება ეს სტატუსი თბილის. რას გულისხმობს ეს? რა შინაარსი აქვს ამ ყველაფერს? ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ნინო კიკნაძე, პროექტ თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის დირექტორის მოადგილე იქნება ჩვენი სტუმარი. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. აგზელებთ ერთ სასიხარულო, შემიძლია თამამაც რაღაცას არათქო უსაყვედურიათ კიდეც რა არის დილიდან ასეთი თემებიო სასიხარულო ამბავზე საუბრით. დღეს და ჯერ ოფიციალური ცერემონიალი არ გამართულა, მაგრამ შეგვიძლია გამომაცხადოთ, რომ დღეიდან თბილისი იღებს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსს. ეს არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პროექტში მონაწილეობა. ამ სახით ნინო კიკნაძეს მივესალმები, რომელიც სტუდიაში გახლავთ ჩვენთან, პროექტის დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავისთავად კარგად ჟღერს. და საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, შინაარსი ამ ყველაფრის. რას მოიცავს ეს ერთი წელიწადი? რა პირველ რიგში ესე ჩამოვთვალე პრიორიტეტებად მკითხველისთვის, ავტორებისთვის, ქართველი ავტორებისთვის, მთარგმნელებისთვის, გამომცემლებისთვის და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მიმესალმები თქვენს მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს რა
ხდება? ხო, ეს ღონისძიებას მაინტერესებს.
ეს ტიტული თბილისმა მიიღო 2019 წელს. ჩვენ გადმოვიბარეთ კუალა-ლუმპურისგან, დღეს ოფიციალურად გადმოვიბარებთ ამ სტატუსს კუალა-ლუმპურისგან და ჩვენ შემდეგ დედაქალაქი, წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი იქნება გვადალახარა. პროექტი მოიცავს.
რა პრინციპით ხდება ეს?
შერჩევის პრინციპი ხდება საპროექტო განაცხადის მიხედვით, რომელიც იგზავნება UNESCO-ში და შემდეგ უკვე წიგნის მსოფლიო გამომცემელთა ასოციაცია და UNESCO იღებს გადიღებენ გადაწყვეტილებას, ვინ გახდება წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი. პროცესი იყო საკმაოდ რთული. ჩვენ გავიარეთ, გავაგზავნეთ საპროექტო განაცხადი, შემდეგ უკვე ქონდა გასაუბრება, რომლის მიხედვითაც შეირჩა, რომ თბილისი გახდება, უკვე გახდა წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი. და ფიქრობთ, რომ ის გადაწყვეტება, რაც UNESCO-მ მიიღო, იყო დამოკიდებული იმაზე, თუ რა პროექტები ესე ვთქვათ, იყო გამიზნული, გავიკეთებია და რა იყო დაგეგმილი. ფრანკფურტი
მახსენდება, ალბათ ცენტრალური ეგ იყო, ხო?
კი, ფრანკფურტი გაგვიკეთებია. ფრანკფურტმა ძალიან ბევრი და
წარმატებული
წელი იყო, რამაც რეალურად საგამომცემლო სფეროში პროცესები ძალიან ასე ვთქვათ დააჩქარა და ასე ვთქვათ ახალ ეტაპზე გადაიყვანა. და ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ გავწერეთ საპროექტო განაცხადში, რომელიც იყო საგამომცემლო საბიბლიოთეკო სფეროების განსავითარებლად, აი ეს ყველაფერი აღმოჩნდა UNESCO-სთვის მნიშვნელოვანი.
UNESCO-სთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რისი კითხვა მინდა, იცით, ნიშნავს თუ არა ეს, ესეთი ძალიან მერკანტილური შეკითხვა შეიძლება, მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს წელიწადი რაიმე დამატებითი რესურსის მოზიდვას, თქვათ, კონკრეტულად თბილისისთვის ამ შემთხვევაში? არ ვიცი, გაეროდან თუ სხვა, არ ვიცი, სხვა ორგანიზაციებიდან. იმ ყველაფრის შესასრულებლად, რასაც ვისურვებდით ახლა, ბევრი სურვილი შეიძლება გქონდეს ამ სფეროში.
პროექტი მთლიანად დაფინანსებული არის თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან. სახელმწიფო ბიუჯეტი არის ის თანხა, რომელიც პროექტის განსახორციელებლად იხარჯება, თუმცა ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში, ისინიც ჩართულები არიან და რა თქმა უნდა, ის თანხები, ის რომლებიც მათ გამოყვეს ამ პროექტში ჩასართავად, რა თქმა უნდა, ეს ხები არის ის, რომელიც განაპირობებს პროექტში ახალი თანხების მოძიებას.
გავყვები ჩემს მერკანტილიზმს კიდე, ოღონდ ხო კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს სარგებელზე ამ ყველაფრის. სმენელი ყავს ხაზზე და თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ და მოусმინოთ რისი თქმას, რომ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
იქ მოგესალმებით, მივესალმებით კომარტორ ინესასებს და ძალიან სასიხარულო ამბავია, ერთობ სასიხარულო, გამიხარდა მართლა ამ საშინელ ყოფაში და ის კარგია, რომ ჩვენ ესტაფეტა გადავიბარეთ, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკური ქალაქ კუალა-ლუმპური ჩვენ ესტაფეტას ასევე ეგზოტიკურ გვალდაახარას გადავაბარებ და ესე იგი, აი ამათ რისკში და ალბათ ბუჟუმპურა და უჯუმპადან შეცავა ესე იგი.
ვერ ჩავწვდე ირონიას დასრულეთ. დიახ.
დიახ, აი ახლა მაინტერესებს რა. კარგი, უნდა გასაგები ახლა, როდესაც შეიქმნა და ის მაგდენი გივიცით 95-ში და სერვანტესის და ლოპესის გარდაცვალების დღეა და შექსპირის დაბადების და ასევე გარდაცვალების. ჩვენთან ნუ სამწუხაროდ ცოტა გოგოს ხდებოდა გვიან 2003-ში დავიწყეთ თუ არ ხდებით, მაგრამ მაინც კარგია. კი, აი ეს ყველაფერი ახლა სერვანტესი ძალიან უყვარს, იგივე ლოპედე ვეგას და იგივე
და კი ბატონო დასრულეთ.
გენიოსებ ხო არა მაინტერესებს ვარა ძირითადად რაც მაქვს აი ეს ლიტერატურა ხო მაქვს კი ბატონო და იშოვება შედარებით იგივე ჰერიხ ბიორლი იგივე ჰერან ჰესე რაც მიყვარს მაგრამ აი არის რაღაცა ის აი კაბატონინოს განმა კითხვა რომელიც არ იშოვება არა თუ ემაში არც ბუკინისტებში არც არცერთ გამომცემლობაში ნუ აი გავიღალ აი მაგალითად ანტონიო გრამში იგივე სალვატორე კვაზიმოდო ნუ სალვატორე კვაზიმოდო საერთოდ ისა ნობელიანტია და რატო არ უნდა იყოს მეკვის ნერა კომუნისტური გაკანებისა ასევე თუნდაც ძალიან პრიმიტიული კიდე თბილისური აბოიაში თბილის ძველი თბილისის დამნაშავეებს ვერ იშოვე. ნუ ერთობისთვის, მაგრამ ხო იგივე ნიზამგანჯელის პოპიზმები არ არის არ ახალი გამოშვება და ასე შემდეგ. აი ამაზე რას გეთქოს ხალხო?
დიდი მადლობა.
გაუმჯობესება თუ არა? მადლობა.
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი კისრა.
აა მადლობა კითხვისთვის. ამ საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია ჩემი კომენტარი გავაჟღერო. ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანი არის საგამომცემლო სფეროს ხელშეწყობა, შესაბამისად პანდემიის შემდეგ ეკონომიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიქმნა, ასევე მათთვისაც გამომცემლებისთვისაც. ჩვენ გვინდა რომ გამომცემლებს რაღაცნაირად ხელი შევუწყოთ იმ კონკრეტული პროექტებით, რომლებიც დაეხმარება თუნდაც თარგმნილი ლიტერატურის გამოცემაში, თუნდაც ქართველი ავტორების გამოცემაში, თუნდაც იმ ხელშეწყის კომპონენტები, ესე ვთქვათ, გავაძლიეროთ, რომელიც თუნდაც ეხა ამ პრობლემას მოაგვარებს, რომ ის ლიტერატურა, რომელიც არ არის ფიზიკურად, ესე ვთქვათ, უკვე მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი იყოს.
რა არის კიდევ ხო დრო ისე გაიქცევა ახლა ეთერის რომ შეიძლება ბევრი რამ ვერ მომასროთ რა არის ის რაღაც ნაწილი ამ პროცესის რასაც გადავავლე თვალი პროგრამას მთელი წლის ასე ვთქვათ იქ არის კონკურსის ელემენტებიც არის ვთქვათ იქ მოზარდებისთვის იქ ბიბლიოთეკების სკოლების კომპონენტია მნიშვნელოვანი ასევე
ფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი რომელსაც განვახორციელებთ წიგნის გამომცემელთა ასოციაციასთან ერთად და თბილისის ყველა სკოლაში განახლდება ბიბლიოთეკა. ანუ ჩვენ იმ სკოლებში, რომლებიც ზოგ სკოლაში რა თქმა უნდა არის ბიბლიოთეკა, მაგრამ ყველა საჯარო სკოლა მოვისავით და ნა პროექტის ნახევარი უკვე განხორციელებულია და ივნისის თვეში უკვე თბილისის ყველა საჯარო სკოლაში იქნება ახალი ლიტერატურა შეტანილი და ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს, როცა უკვე დაბრუნდებიან სკოლებში, შეიძლება რომ ისარგებლონ სკოლის ბიბლიოთეკებით. ეს პროექტი
ხო დაასრულეთ
მსგავსი პროექტი არ განხორციელებულა, ეს არის პირველი და ვფიქრობთ, რომ ესეთ კარგი სტარტი იქნება იმისთვის, რომ მერე უკვე ყოველ წელს განახლდეს ეს ბიბლიოთეკები და სკოლის მოსწავლეებს ქონდეთ იმის საშუალება, რომ ლიტერატურა პირდაპირ სკოლიდან, ასე ვთქვათ, აიყო.
მნიშვნელოვანი არის და მე არ ვარ კომპეტენტური, რა თქმა უნდა, ამ სფეროში. მნიშვნელოვანი არის რა მოთხოვნა არსებობს. რა საჭიროებები აქვს, ვთქვათ, გამომცემლებს, რა საჭიროებები აქვს სკოლებს, რა ვიცი, რა სიგნალები ქონდათ. საჯარო სკოლებზე ხო?
საჯარო სკოლებზე ეს არის.
და თქვათ რა საჭიროებები აქვს თარგმნელებს იქ ნახე ეს ნაწილი ძალიან
კი დავიწყებ ავტორებით ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვექნება ორი ტიპის რეზიდენცია პროგრამა. გვინდა რომ ქართულ ავტორებს შეუწყოთ ხელი, შეუქმნათ პირობები, რომ შექმნან ახალი ნაწარმოებები. მათ ერთი თვის განმავლობაში შეიძლება ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ რეზიდენცია პროგრამით და ამ ერთი თვის განმავლობაში შექმნან ის და განახორციელონ ის გეგმები და პროცესები ესე თქვა წარმართონ რომ შემდეგ უკვე მივიღოთ
როგორ არჩევთ ამ ავტორს
კონკურსის სახით ესე თქვა კონკურსის შედეგად ჩვენ შევარჩევთ ავტორებს რომლებიც წარმოადგენენ ესე თქვა ფაბულას რა თემა უნდა განავითარონ შემდეგ უკვე მათ უნდა ჰქონდეთ მოლაპარაკებები უკვე გამომცემელთან რომ ამან განაპირობოს და ამან ესე თქვა მოგცეს იმის დასტური რომ ეს წიგნი აუცილებლად იქნება გამოცემული და შემდეგ უკვე მივიღებთ თუნდაც მინიმუმ 5 ქართული ახალი წიგნი რომ მივიღოთ ესე უკვე იქნება დიდი წარმატება ჩვენი პროექტისთვის. რა შეეხება მთარგმნელებს, გავაგრძელებ, გვინდა რომ ისეთი ენებიდან, რომლებიც იშვიათად იმ ენებიდან, რომლებიდანაც იშვიათად ითარგმნება ლიტერატურა, ამ მთარგმნელებს შევუწყოთ ხელი და ერთი წლის განმავლობაში მათ დაუფინანსოთ, ესე ვთქვათ, ენის კურსი, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, თარგმანთან კავშირში, თარგმანის, ესე ვთქვათ, სპეციფიკა, თვითონ ენის გაუმჯობესება და ხო, ეს
ხო, ეს ძალიან საინტერესო. მე ასეთი პრაქტიკა არსებობს ასევე, ვთქვათ, თქვენ ავტორებზე ბძანეთ რაღაც პირობები შეუქმნათ ერთითვის. მსგავსი პრაქტიკა არის ხოლმე თარგმნელებზეც, ვთქვათ, საქართველოს მოგონილი ის არ არის, ხო, ბუნებრივია. აპირებს თუ არა ამასაც.
იცით, ამ შემთხვევაში გვაქვს მოლაპარაკება უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელთან ერთადაც ვითანამშრომლებთ იმისთვის, რომ თარგმნელების, ასე ვთქვათ, პროფესიული შესაძლებლები გავაუმჯობესოთ და ამ ესეც ერთ-ერთი კომპონენტი არის ჩვენ პროექტში, რომელსაც მე დეტალურად გავასნობთ თარგმანებს და ყველა დაინტერესებულ პირს.
მე ალბათ როგორც რადიოში ასე ვთქვა, დიდხანს მომუშავე ადამიანის ყურადღება ჩემი არ ამხოლოდ რა თქმა უნდა მიიქცია აუდიო.
კი.
აუდიო პროდუქცია.
ჩვენ პროექტის
დაკავშირებულმა, დიახ.
კი, ჩვენ პროექტის მთავარი ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის პროექტები, რომლებიც იქნება ინკლუზიური პროექტები, იმიტომ რომ საჭიროება ამის ნამდვილად არსებობს და გვინდა რომ ეს მიმართულებაც რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ. აუდიო ციგნები არის პირველი პროექტი, რომელიც განხორციელდება. ჩვენ დაახლოებით წლის ბოლოსკენ უკვე გვექნება 50-მდე აუდიო ციგნი. რა თქმა უნდა, აუდიო ციგნები არსებობს, უკვე იქნება და ძალიან კარგი ტენდენციაა, თუმცა ამას ჭირდება, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება და უფრო მეტი წახალისება და ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკულია და ძალიან გამოსაყენი.
რა თქმა უნდა, ხო, არა მხოლოდ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანისთვის, ბევრს უყვარს სმენა, მე მიყვარს
მაგალითად
სმენა. კითხვა და ასევე არის რაღაც სიტუაცია, როცა ვერ კითხულობ, მაგრამ სიამოვნებით მოუსმენდი, ხო? როგორ შეირჩევა ესეც სუმა, რამდენად სამართლიანი იქნება ეს პროცესი შერჩევისა?
ლიტერატურის შერჩევის, რომელიც
დიახ, რომელიც აუდიო გადაიქცა.
კი, ჩვენ მოვიკვლიეთ ის ლიტერატურა, რომელიც უკვე არის აუდიო წიგნი, რომელიც უკვე შექმნილია და გვინდა რომ ეს იყოს თანამედროვე ქართველი ავტორები, რა თქმა უნდა, ეს იყოს თარგმნილი პროზა და ასევე მოიცავთ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება არამხატრული ლიტერატურაც და ფიქრობთ რომ კითხვების საჭიროება ზე იქნება მორგებული თავისთავად.
და დრო გვეწურება პრაქტიკულად, სულ 2 წუთი დაგვრჩა. რა თუ კი ეს ყველაფერი დავუბრუნდით ჩემს მერკანტილურ ხანს აზროვნების, თუ კი ეს ყველაფერი თბილისის მერის მიერ ფინანსდება, რა შეჭირდებოდა ამას განსაკუთრებული სტატუსი, ისედაც ხომ გავაკეთებდით. რა დამატებულ ღირებულებას ძენს სტატუსი, წიგნის სოფლიო დედაქალაქის სტატუსი თბილისს?
ეს არის, ან ძირით ამ პროექტის მთავარი მიზანი არის ის, რომ წავახალისოთ პროცესები. ანუ ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს UNESCO, არის, ასე ვთქვათ, სოფლიო მასშტაბის იდეა, რომელიც რეალურად საერთაშორისო ყურადღებას მომართავს საქართველოსკენ. ფიქრობთ რომ ეს ფინანსებს რომ თავი დავანებოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საქართველო მოექცეს ამ ყურადღების ქვეშ. მაგალითად დღეს 23 აპრილს როცა გვექნება გახსნა, ოფიციალური გახსნა ამ პროექტის, ჩვენ ყავს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სტუმრები, სტუმრად, რომლებიც დაესწრებიან ამ ოფიციალურ ღონისძიებას და თუნდაც ამ ადამიანების აკოფნა, თუნდაც ამ ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს ქართული საგამომცემლო სფეროსთვის და არა მარტო.
თუ არ მეშლება ეს კითხვასაც დავამატებ, იყო კომპონენტი ასევე ქართველი ავტორების პოპულარიზაციისა.
კი, რა თქმა უნდა.
ქვეყნებში და სხვა ენების მკითხველებს შორის.
თავისთავად ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, გზა, რომლითაც ამას გეგმავთ, არის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობები, რომლებიც COVID რეგულაციების გამო ნაწილი უკვე გაუქმებულია, თუმცა წლის მეორე ნახევარში გეგმავთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და გვადალახარას წიგნის ბაზრობაზე ქართველი ავტორების ასე ვთქვათ გაშვებას და მათ უკვე შეეძლებათ რომ იქ თავიანთი ლიტერატურა და ქართული ლიტერატურა წარადგინონ სათანადო. და წლის მეორე ნახევარში, რადგან ეს პროექტი ხორციელდება 2022 წლის 23 აპრილამდე, უკვე იმ იანვრიდან აპრილის ჩათვლითაც გვექნება მაგის საშუალება რომ ეს ყველაფერი განვახორციელოთ.
ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან თარგმნა ქართული ლიტერატურის, უმნიშვნელოვანეს ვიცი რომ არის
დაწყებული ეს პროცესი უკვე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობიდან დაიწყო და უნდა გაგრძელდეს შესაბამისად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ გამოვა.
დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისთვის, შემორბენისთვის. მომავალი ერთი წლის ნინო კიკნაძე, თბილისი წიგნის სოფლიო დედაქალაქი ამ პროექტის დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა ჩვენელსა და მაყურებელს. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ჩვენი გუნდი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ. თქვენ კი თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში radio.tavisupleba.ge, მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
ცეი